Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kfori thot se do të arris lëvizjen e trupave dhe automjeteve në ditët në vijim. Interesim i madh për izolimin e kushtueshëm të shtëpive pas thirrjes për subvencionim nga qeveria. Ukraina e çliron nga forcat ruse një qytet strategjike në Donetsk. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, njoftoi sot se do të ketë lëvizje të shtuar të trupave dhe automjeteve të saj në territorin e Kosovës gjatë ditëve në vijim për, siç thatë, të kryer procedura normale. Në një komunikat për media, Forca Ndërkombëtare Paqëruajtëse tha sot se rritja e lëvizjes së trupave dhe automjeteve të KFOR-it brenda Kosovës është për shkak të procedurave normale të pranim dorëzimit të kontingjenteve. KFOR-i shtoi se do të mbajë edhe ushtrime për testimin dhe mirëmbajtjen e kapaciteteve operacionale në mënyrë që të sigurohet niveli i njëjtë i stërvitjeve dhe gatishmërisë për të gjitha njësitë e ardhshme në teren. Derisa këto stërvitje do të kryhen në një mënyrë që të minimizohet pengimi dhe ndikimi në popullatën vendore, ka mundësi që të ketë vënesa në trafik dhe mund të shihen lëvizjet e ushtarëve. Prandaj KFOR-i këshillon shoferët të kenë vëmendje të posaçme nëse ndodhen afër kolonave të automjeteve ushtarake, tha KFOR-i. Sipas marrëveshjes ushtarako-teknike të Kosovës që i dha fund luftës në Kosovë, KFOR është përgjegjës për sigurinë e kufive të territorit të Kosovës. Ushtrimet e KFOR-it vinë pak muaj pasi 10 ushtarë të tij u lënduan gjatë një përleshjeje me protestuesit serb pas përshkallëzimit të dhunës në fund të majit, kur serbët kundërshtuan hyrjen në ndërtesat komunale të kryetarëve të rinj shqiptar të Zveçanit, Leposavicit dhe Zubin Potokut. Dhuna e detyroi NATO-n që të angazhojë 700 trupa shtesë në Kosovë, përveç 4000 trupave që vetëse janë në këtë shtet.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë dje se masat ndëshkuese të Bashkimit Evropian të marra muaj më parë ndaj Kosovës kanë qenë plotësisht jo proporcionale me veprimet e institucioneve të Kosovës. Përgjatë një vizite në komunën e Dragashit, Osmani ka vlerësuar se masat e kanë dëmtuar procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuar nga bloku evropian. Nuk është përgjigje e cila e nxit bashkëpunimin dhe koordinimin, përkundrazi është përgjigje e cila më së shumti i bën dëm procesit të dialogut dhe vendos atë komplet jashtë binareve në të cilët do të duhej të ishte, ku të dyja palët do të duhej të trajtoheshin në mënyrë të barabartë, ka thënë Osmani. Bashkimi Evropian ka vendosur masa ndëshkuese ndaj Kosovës për shkak të mosprëmbushjes së kërkesave të faktorit ndërkombëtar për ulje të tensioneve në veri të Kosovës në muajt maj e qershor. Atje protestat e serbëve lokale dhe qytetarëve të tjerë janë përshkallëzuar në dhunë ndaj pjesëtarëve të policisë së Kosovës dhe pjesëtarëve të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR. Osmani ka fajsuar Serbin për këto sulme. Serbia ka pasur njerëz të saj që kanë sulmuar ushtarë të NATO-s. Për këta njerëz ka dëshmi të sakta. Ata njerëz janë në video, dihet kush janë, disa prej tyre janë policë të Serbisë dhe nuk ka asnjë mas të vetme në raport me Serbin për këtë agresion që ka kryer në raport me Kosovën, ka thënë Osmani duke përsëritur se masat janë vënë padrejtisht Kosovës. Presidentja ka thënë se Kosova po e respekton me besnikri marrëveshjen e arritur në Bratislavë më 10 korrik.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Javën e kaluar, qeveria e Kosovës ka hapur thirrjen publike për aplikim të masave të eficiencës së energjisë për shtëpitë e banimit. Me mua në studio është kolegja Luljeta Krasniqi, e cila ka punuar në këtë temë. Luljeta, ka pasur interesim të qytetarëve për të përfituar nga subvencioni qeverisë për izolim të shtëpive?
Po, di ashtu siç edhe ju e that, me 8 gusht qeveria e Kosovës ka hapur thirrjen publike për aplikim të masave të eficiencës së energjisë për shtëpitë e banimit. Dhe përmes saj, qytetarët mund të aplikojnë për të përfituar subvencion për izolim të shtëpive. ky subvencion, ashtu siç është thënë, përfshin koston e izolimit të jashtëm të shtëpisë, ndrimin e dritarëve dhe të derës së hyrjes, si dhe izolimin e kulmit. Nga kjo do të përfitojnë rreth 2000 familje dhe ata përfitojnë një subvencion deri në 50% të kostos së investimit, por kjo kosto investimit është e kufizuar në shumën prej 5500 eurosh. I gjithë projekti, siç është thënë nga Qeveria e Kosovës, do të kushtojë diku rreth 10 milion euro. Fondi i Kosovës për eficiencë të energjisë tashmë ka nisur të pranojë aplikimet nga qytetarët. Ne kemi biseduar me Filojet Konjuhit, specialiste për marrëdhënie me publikun në këtë fond, e cila ka thënë se vetëm brenda një jave kanë planuar mbi 1000 aplikime nga qytetarët. Aplikimet, siç ka thënë Konjuhi, po trajtohen mbi bazën kush vjen i pari, shërbehet i pari. Ne mund ta ndjekim një deklaratë Filorejt Konjuhit nga Fondi i Kosovës për eficiencë të energjisë për të na treguar më shumë se sa është interesimi i qytetarëve.
Interesimi është jashtëzakonisht i madh, do të thotë ende janë bërë një javë dhe janë kurrën i njimi aplikime të cilat janë bjedhur dhe për këto është duke qëtuar komisioni. Normalisht komisioni të të verifikoj këto aplikime. Në momentin që aplikimi ka përmbush pushtet, aplikuesi pranon një letër para aprovuese me të cilën a i mund të filloj të kryej punimet. Aplikimet të tëra do të të marim të gjitha përgjigjet me e-mail duke ju të reguar edhe aqqyat të ju është të filluar aksimin.
Luljeta, si e kam pritur qytetarët këtë subvencion për izolim të shtëpive?
Po, dje, me qytetarët me të cilët ne kemi biseduar, disa e shohen si mundësi të mirë, por ka edhe të tjerë të cilët mendojnë se është e pamjaftueshme. Ne im pasolli një qytetar nga fshati Mares në Prishtinë, thotë se është duke shqyrtuar mundësinë që të aplikoj për subvencion nga qeveria, pasi, si shna ka treguar, me mjete vetanake nuk ka pasur mundësi të bëj këtë investim në shtëpinë e tij të cilën e ka ndërtuar 11 vjet më parë. Ai na ka thënë se izolimi jashtëm i murëve të shtëpisë në atë kohë kishte kushtuar rreth 8000 euro dhe ka thënë se ishte papërballueshme për të. Por tani edhe me mjetet që mund të përfiton nga qeveria, ai thotë se ka të vështirë ta përfundoj izolimin e shtëpisë. Edhe këtu mund ta ndjekim një deklaratë në Naim Pasollit.
Kush e ka mundësinë atë që i bën 50% në fartime në fartformë. Po me pas mundësi hala me bodhe me shkusht e 70%, edhe në që një 20% me kategorizu e një.